Tässä tapauksessa mulla on käytössä suomenkielinen opaste ja mä en pysty suomenkielisellä hakusanalla etsimään artikkeleita, jotka auttaa minua pulmissa, joita mulle Wordin kanssa tulee, ja niitähän tulee aika usein. Eli sieltä saatte selville, että miten jotain toimenpiteitä voi tehdä, jos saatte kaipaamaan sitä tai se on unohtunut. Windowsissa on olemassa myös oma helppinsä, eli se löytyy Start-valikosta ja Help and Support-kohdasta. Ja täällä tulee meille tämmöinen opastustoiminto, jolla me sitten voidaan etsiä vaikka sanasta firewall, eli palomuuri, tietoja, ja se kertoo meille, että minkälaisia vastauksia siihen löytyy. Ja useimmiten näiden joukosta sitten löytyykin näitä meidän tarvitsemia. Tämähän on vähän tämmöistä tiedonhakua lähinnä opasteista, eli ei varmaankaan monillekaan teille uutta, mutta niihin opasteisiin kannattaa tutustua pikkaisen etukäteen. Varsinkin jos teillä on uusi ohjelma, niin opasteiden kautta sitten kannattaa vähän katsella, että miten sitä homman päästään sitten aloittamaan. Ja siellä on tämmöisiä yleensä tämmöisiä vaihe-vaiheita eteneviä kohtia, että miten täällä asioita kannattaisi tehdä. Uloskirjautumisongelmia äsken käytiinkin tätä asiaa läpi siinä mielessä, että jos meidän profiilikuoto, tai puhutaan profiilikuotosta, eli siitä kiintolevytilasta, mikä meillä on profiilin käyttöön varattu, kun se 10 megaa tulee täyteen, niin siinä vaiheessa tosiaan te ette pääse kirjautumaan ulos. Uloskirjautuminenhan on siinä mielessä tärkeää toimenpide näistä mikroluokan koneista, että joku voi mennä teidän tunnuksilla sisälle, jos te jätätte sen istunnon päälle sinne mikroluokkaan. Ja käytännössä sitten voi mellastaa siellä niin paljon kuin itse haluaa ja yrittää pyörittää vaikka jotain sellaista ohjelmaa, mitä ei saisi pyörittää. Ja kaikki tämä tapahtuu teidän nimittä luonnollisestikin. No sitten oikeastaan luennon varsinaiseen aiheeseen, eli tähän isoon suureen internettiin. Ja tosiaankin se on aika valtava, eli internethän on tämmöinen verkkojen verkko, jossa nyt on koneita kiinni älyttömiä määriä. Ja internet muodostuu tämmöistä pienemmistä verkoista, ja ihan pienimpänä tietysti voi ajatella yksittäisiä tämmöisiä pieniä lähiverkkoja, eli muutamien koneiden muodostamia verkkoja, jotka sitten on liitetty yhteen johdolla niin suurempaan verkkoon tai jotakin kautta. Perusperiaate, miten koko homma toimii, on se, että tiedostot tai tiedot siirretään koneiden välillä pieninä tämmöisinä tietopaketteina, joita nyt voidaan ihan oikeastaan verrata postipakettiin siinä mielessä, että postipaketillakin täytyy olla jonkunlainen osoite, eli minne se paketti laitetaan. Eli tiedot lykätään pahvilaatikkoon päälle leimaa, että minne se on menossa, keneltä se on lähtenyt, ja sitten se osaa perille, jos osaa. Niin sekään nyt ei aina ole varmaa, että osaako se perille. Ja puhutaan sitten tämmöistä IP-osoitteista, kun puhutaan, halutaan yksikäsitteisesti erottaa joku kone verkosta, niin IP-osoite on se, minkä avulla se erotetaan, ja sillähän se homma toimii. Tavallisena käyttäjänä me kaikki nähdään nyt internetin runsaat ja erilaiset palvelut, mitä sieltä löytyy. Mutta ensin ihan siihen fyysiseen verkkoon, eli internetti muodostuu tosiaankin pienemmistä verkoista, ja pienet verkot on kiinni aina suuremmasta ja suuremmasta verkossa, ja yhtäkkiä meillä on tämmöinen valtava kokonaisuus, jossa on paljon koneita kiinni ja paljon mahdollisuuksia tehdä asioita. Luokitteluperusteet ei ole yksikäsitteisiä näistä seuraavista, eli puhutaan lähiverkoista, voidaan ihan hyvin puhua ihan kahden, kolmen koneen yhteenliitetystä lähiverkosta, ja sitten voidaan puhua tämmöistä isommasta Akornetista, jossa nyt sitten on, onkohan 1000 konetta nyt väärin arvioitu. Sitten on alueverkkoja, eli käytännössä koko yliopiston sisällä olevaa verkkoa. Sitten on olemassa etäverkkoja, eli aina mennään suurempaan ja suurempaan päin. Ja siellä on tämmöinen Funetin runkoverkko. Ja voisinkin näyttää pikaisesti, miltä se näyttää. Eli Funetin runkoverkko nyt yhdistää Suomessa olevia yliopistoja, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Ja tämä on tosiaankin tämmöinen niin kuin yliopistoverkoksi voitaisiin kutsua. Ja tältä suunnilleen näyttää. Eli meillä on tietynlainen runkoverkko olemassa Suomen alueella. Täällä näette punaisia eri värisiä viivoja. Punainen nyt on näistä kaikkein nopea ja se nyt ei ikävä kyllä kulje tässä yhteydessä Jyväskylän kautta. Sitten täällä on hieman hitaampia yhteyksiä monien kaupunkien välille. Ja täältä tietysti lähtee yhteys myös ulkomaille. Eli se menee Helsingin ja Espoon kautta Tukholmaan ja siitä sitten eteenpäin taas monin paikkoihin piuhaa pitkin. Toi on niin kuin suuremmassa mittakaavassa. Sitten puhutaan, kun mennään pohjoismaiden tasolla verkkoon, niin puhutaan sitten Nordunetistä. Eli hieman suuremmista, eli ne on nimenomaan meidän ulkomaanyhteyksiin liittyviä verkkoja. Suomessa on olemassa useampia tämmöisiä verkkoja, eli tämä Kunetti on ainoastaan yksi Suomen verkko. Ja esimerkiksi palveluntarjoajista Sonerat, Elisat, ketä muita niitä mitä onkaan, niin niillä on ollut omat tämmöiset verkot. Ja nyt jokainen näistä verkoista sitten liitään kiinni tämmöisissä physics-pisteissä, joita nyt on sitten kaksi kappaletta Suomessa, eli Helsingissä toinen ja Espoossa toinen. Ja jos asia kiinnostaa enemmän, tosiaan löydätte luentomateriaalista linkkejä. Eli sillä tavalla nämä kaikki verkot menee tosiaankin yhteen ja aina suurempia suurempiin kokonaisuuksiin, suurempia suurempia piuhoja pitkin. Ja sillä tavalla me saadaan ympäri maailmaa pystytään surffailemaan erilaisilla verkkosivuilla. No sitten oikeastaan se kiinnostavampi osuus, eli niitä meidän palveluja, mitä me käytetään. Eli perusideahan palveluissa on se, että verkossa on joku kone, ihan voisi sanoa nykyisellään, että melkein sellainen tavallisen oloinen tietokone, joka tarjoaa jotakin palvelua. Yliopistolla on olemassa www-palvelin, jossa on yliopiston www-sivuja, teidänkin kotisivut muun muassa. Ja sitten on sähköpostia, irkkipalvelimia ja kaikennäköisiä muitakin palvelimia eri käyttöön löytyy. Ja sitten yliopiston sisällä niitä nyt on sitten sähköpostipalvelimiakin useampia. Mitä sienoilla palveluilla sitten saavutetaan? No, sähköpostia kaikki on varmastikin käyttänyt. Sehän on kätevä keino ajasta ja paikasta riippumattomaan keskusteluun. Ei ihan täysin kyllä kritiikitön keino, koska tullaan se vähän myöhemmin katsomaan, että mitä huonoa siitä voi aiheuttaa myös. WWW eli World Wide Web. Meillä on olemassa maailmanlaajuinen tietoverkko, johon kuka tahansa teistäkin voi kirjoittaa ihan mistä tahansa aiheesta niin artikkelin. Eli tämmöinen lähdekritiikki on aina säilytettävä sen puoleen, että voihan mäkin, vaikka en ydinfysiikasta mitään tiedäkään, niin voin jotain täysin järjetöntä mennä kirjoittamaan siitä mielenhäiriössä. Mutta tämmöistä nyt ei tietysti kannata harrastaa, koska siinä pilaa oman maineensa ennemmin kuin muiden tutkimustyönä. Sitten on olemassa erilaisia tämmöisiä reaaliaikaisen keskustelun mahdollistavia välineitä, ICQ:ta, IRC:iä, chattia. Nämä on käteviä. Kuinka moni teistä käyttää jotakin näistä reaaliaikaisista keskustelua? Muutamat, joo. Teille se on ihan tuttua toimintaa. Sitten on tiedostojen jakaminen. Tässä yhteydessä tietysti aika massiivisia, eli tämmöisen tiedostojen jako-ohjelmia oikein. Ja nämä on vähän enemmän tai vähemmän arveluttavia, mutta myöskin ihan käyttäjätasolla voidaan tehdä tämmöistä tiedostojen jakamista. Sitten nyyssejä ja vastaavia keskustelupalstoja. Tämmöisiä nyt on, putkahtelee niin kuin www:ssäkin usein, eli siellä löytyy erilaisia keskustelupalstoja, mutta sitten on ihan oikeasti tämmöiset nyysiryhmät, jonne näitä on koottu. Ja nämä antaa mahdollisuuden tietynlaisia asiantuntijakeskusteluun jonkin aihealueen puitteissa, mutta niitäkin me voidaan katsoa hieman tarkemmin kohta. Sitten tiedostojen siirtäminen. Meillä on mahdollisuus siirtää, tai teilläkin on mahdollisuus siirtää kotikoneelta, joka nyt tietenkin pitää olla verkossa, jonkinlaisen verkkopiuhan päässä, niin tiedostoja tänne yliopiston www-palvelimelle. Ja sehän nyt on hyvä mahdollisuus siinä mielessä, että ei tarvitse enää niitä korppuja eikä muitakaan tämmöisiä massamuistia kuljettaa välttämättä sen taskussa mukana. Toki niilläkin on puolensa ja kaikilla nyt ei ole sitä verkkoyhteyttä, eli sekin rajaa tietysti, mutta ne on hyviä mahdollisuuksia kuitenkin. Sitten meillä on erilaisia pääteyhteyden mahdollistavia laitteita ja näillä me voidaan käyttää toisen koneen resursseja hyväksemme. Siellä toisessa koneessa voidaan pääteyhteyden kautta ajaa esimerkiksi joitakin ohjelmia tai jotain muuta vastaavaa. Teille mikä tulee vastaan, niin jos olette Pineä käyttänyt, niin teillä on pääteyhteyden, otatte toiseen koneeseen ja Pineellä luette sitten sähköpostia. Semmoinen skenaario. No, hyviä puolia. Kaikki on varmasti hyvistä puolista suunnilleen samaa mieltä. Eli aika paikka riippumattomuus. Jopa pystytään tuonne isomman lätäkön taakse keskustelemaan ihmisten kanssa kohtuullisen aika ja paikka riippumattomasti, vaikka sillä on erilainen vuorokauden aika menossa. Välimatkat on menettänyt merkityksensä. Muistan vielä sellaisiakin aikoja, että oikeasti pitää tampata jonkun luokse kertomaan jotakin asiaa, kun sitä ei voi laittaa sähköpostilla. Ehkä se on vaan hyvää kunnon kannalta, että näin tulee joskus tehtyä. Tai tuli tehtyä. Sitten hyvä kysymys, että onko toisia ihmisiä helpompi lähettää sähköpostitse. Tämä asia on huonakin puolena, koska itselläni siitä on olemassa vähän huonoja kokemuksia. Sähköpostissa tulee välillä kaikenlaisia asioita, jopa hyvinkin henkilökohtaisia asioita, joita toista osapuolesta ei ole mitään tietoa. Eli tulee välillä kaikenlaista kritiikkiä tai sitten tulee vähän sitä toistakin puolta. Sitten ajan säästö. Säästääkö se aikaa sähköposti? Kuinka monen mielestä sähköposti säästää aikaa? No, sitä voi verrata mihin vaan. Eli missä tapauksessa se säästää? Kyllä. Niin, kerro vaan. Kyllä, edessä tuli hyvä kommentti, eli nimenomaan tämmöisen perinteisen kirjanvaihdon yhteydessä esimerkiksi. Hän säästää valtavasti aikaa, koska se tieto menee sille toiselle nopeasti ja sieltä saadaan myös vastausta siihenkin nopeasti. Raha ja luonto, eli tämmöisiäkin näkökulmia tulee mukaan, eli säästää monia asioita. Mutta sitten toinen asia on se, että itse kirjoitan hirvittävät määrät työssäni sähköpostia. Vastainen teitä tulee sinne sähköposteihin yleensä. Ja onko se sitten nopeampaa, säästääkö se aikaa vai lisääkö se työmäärää? Itse olisin jopa sitä mieltä, että se naputteleminen lisää työmäärää jossakin vaiheessa. Esimerkkinä, ihan yksi tämmöinen käytännön esimerkki on se, että kun te tuutte palauttaa harjoitustyön, niin teille tulee palaute sähköpostilla. Se sama palaute olisi huomattavasti helpompi sanoa, jos olisitte siinä vieressä, niin se hoitisi lyhyemmässä ajassa, mutta sähköpostin kirjoittamiseen menee aikaa. No, totta kai sieltä jää varmaan sanoja välissä ja ajatuksiakin välissä, jolloin sähköposti on sitten hieman lyhyempi, mutta siinä yhteydessä jollakin tavalla lisää työmäärää. Ja onhan siinä tämmöisiä tietynlaisia tämmöisiä addiktiivisia vaikutuksia. Eli niitä posteja tulee sitten läheteltyä kohtuullisen herkästikin ja osa on joukossa myös kohtuullisen turhiakin. Yksi asia, missä sähköposti hieman mun mielestä toimii huonosti, niin on palaverin sopiminen useamman henkilön kanssa. Oletteko kokeillut muuta? Se on, jos on enemmän kuin 3 henkilöä, niin siinä joutuu hyvällä lykyllä lähettämään 10 viestiä ennen kuin se palaveri saadaan sovittua oikeaan kohtaan. Aha. Täällä oli edessä oli päinvastaisia kokemuksia siitä, että sähköpostissa palaverin sopiminen on helpompaa kuin face-to-face-tyyppinen. Ja kaikilla ei varmaan ole ihan samanlaisia, mulle ei ainakaan ole samanlaisia, mutta se voi ihan hyvin joissakin yhteyksissä olla, että kerrotaan ajat. Ja, mutta se riippuu tietysti myös tämmöisestä niin kuin ihan sähköpostikulttuurista hirveän pitkällä, että miten sitä on totuttu käyttämään. No, pahoja juttuja, liitetiedostojen tarpeeton käyttö. Näistä asioista tullaan puhumaan tietysti lisää, mutta liitetiedostoja ei kannata lähettää tarpeettomasti. Ja useimmiten liitetiedostona tulee semmoinen vähän turhanpäiväinen Word-dokumentti, minkä olisi voinut ihan hyvin leikata ja liimata siihen samaan sähköpostiin. Ja en nyt rupea paasaamaan, että miksi se näin pitäisi tehdä, mutta kuulette sitä myöhemmin. Nykyään virukset ja roskaposti on äärimmäisen pahoja lieveilmiöitä. Varmasti olette saaneet roskapostia, siltä tuskin on säästynyt kukaan. Ja sitä tulee ihan älyttömästi. Ja sitä vartenhan joudutaan käyttämään tämmöisiä roskapostifiltterointeja. Ja niitä menee kuukaudessa, niin mulle niitä tulee vähän vielä, ja niitä on kuukaudessa varmaan joku 500 kappaletta tai jotain semmoista. Että niitä tulee joillekin ihmisille tosi paljon. Virukset on myös semmoinen yksi ikävä juttu, mikä on sähköposti mahdollistanut, että ne leviää. Ja siihen nyt liittyy muitakin asioita, eli ei pelkästään ole sähköpostin vika. Siinä on totta kai tietoturva-aukkoja ja muuta vastaavaa, mutta käsitellään niitä myöhemmin.